зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Според меѓународните организации, Македонија има и напредок и назадувања во одредени области. Покажуваат компаративните анализи на некои од тие извештаи. Анализираме како се справуваат со кризата собствениците, но и работниците од текстилните фабрики кои се подолго затворени. Битолските сточари бараат да им се исплатат субвенциите за 2020 година. Во спротивно се заканија со протести. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Министерството за здравство информира дека во последниве 24 часа се регистрирани 603 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се и 640 оздравен пациент, а пријавени вкупно 39 починати лица. Во моментов бројот на активни случаи изнесува 18392. Антикорупцијската комисија со иницијатива до јавното обвинителство бара да се отвори истрага за злоупотреба на службената положба за поранешните градоначалници на Обштина Центар Владимир Тодоровик и Андреј Жерновски, како и раководителите на секторите за урбанизам од Обштината, градот Скопје и Министерството за транспорт од 2012 година. Според ДКСК, овие лица заедно со планерите и планерската компанија Билд го прекршиле законот за урбанизам при носењето на деталниот урбанистички план Голем Ринг, кој го опфаќа земиштето спроти хотелот Holiday Inn. Германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас денеска изјави дека прекројувањето на границите на Балканот е опасна тема која според него не е реална. На пресконференција во Приштина, посредбата со председателката на Косово Вјоса Османи, тој посочи дека проблемите не можат да се решат со цртање нови мапи и подвлече дека разговорите на таа тема се опасни. Русија најави дека утре ќе започне со повлекување на своите трупи од границата со Украина и Крим по завршувањето на воените вежби, соопшти Руското министерство за одбрана. Според министерството, во маневрите учествувале 10.000 војници, воздухопловни сили, околу 40 воени бродови и воздушните сили. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу вели дека војниците ќе се вратат во своите бази до 1 мај. Тој додаде дека армијата мора да биде подготвена брзо да одговори во случај на неповолен развој на ситуацијата во рамки на воената вежба на НАТО «Бранител на Европа».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Репортери без граници, Transparency International, Freedom House и Doing Business годишно излегуваат со извештаи за сите земји во светот за состојбите во клучни демократски и економски области. Компарацијата на извештаите за 2018 и за 2020 година покажуваат и напредоци, но и назадувања. Прилог на Фросина Димеска.
На 31 мај 2017 година Зоран Заев го формираше првиот владин кабинет по 11 годишно владење на ВМРО-ДПМНЕ. За месец и половина Заев ке одбележи 4 години откако СДСМ ја преземаа власта. Каде се наоѓаше земјава во меѓународните рангирања во 2018 година, тогаш по полна година владење и сега, поречиси 4 години на власт. Споредбата покажува напредок во области поврзани со човековите слободи и права, а назадување во економијата и перцепцијата на корупцијата. Се забележува напредок во извештаите и на Репортери без граници и на Freedom House, но тој напредок е се уште далеко од очекувањата на граѓаните и далеко од промената што ја најави СДСМ кога ја прозема власта, коментира Сефер Селими, политички аналитичар од невладината организација Democracy Lab.
Благиот напредок што владата има направено во овие 4 години од промената на власта, претежно се должи на политичката клима и политичките случувања кои се долгогодишни и не можат да се решават преку ноќ.
Според последниот извештај на невладината организација Репортери без граници, пак објавен месецов за слободата на медиумите, лани Македонија е на 90-то место на табелата од 180 земји. Во извештајот објавен во 2019 година, кој се однесува на претходната 2018, Македонија беше на 95-то место. Претходната 2017, Македонија беше на 109-то место. Во извештајот на Freedom House, слободата во светот објавен минатиот месец, земјава иако бележи пораст од 3 поени од претходниот извештај, и натаму останува во групата земји со делумна слобода. Во 2018 година пак Македонија се сметаше за светла точка во извештајот на таа американска организација. Македонија годинава всушност падна за 5 места на извештајот на Transparency и се најде на 111-то во друштво на Босна и Херцеговина, Панама и Монголија. Во извештајот за 2018 година Македонија и Косово го делеа 93-то место во однос на корупцијата. Во секоја област може да се направи повеќе, вели Иван Стефановски од невладината организација Евротинк.
Сепак и текако оваа влада не само што можеше, туку и требаше да направи повеќе, бидејќи еден од главните постулати врз основа на кој дојде до влада беше токму борбата против корупцијата.
Вели Стефановски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Додека се чекаат податоци кои треба да ги покажат ефектите од новите мерки на владата, од компаниите стигнуваат предупредувачки податоци. Дел од вработените во погодени гранки, како конфекцијата, со недели ги држат вратите затворени. Велат тешко ќе преживеат без пари за плати од шестиот пакет. Мирјана Спасовска на оваа тема.
59-годишниот Кирчо Иванов од Македонска Каменица стравува дека неговата извозна текстилна компанија, која обстојува над 2 децени на пазарот, годинва нема да ја преживее пандемијата ако не добие финансиска помош од шестиот пакет антикризни мерки за да може да исплати плати за април и мај. Неколку недели оваа компанија ги држи вратите затворени зашто вработените немаат работа поради карантините и рестриктивните мерки кои се насилува во европските земји каде извезуваат женска облека.
А после нова година многу малку имавме работа, трета недела не работите. Зависиме од порачките од нашите страни партнери. Трговски центри во европските држави се затворени, правиме се за да го задржиме секој вработен.
Поради заглавеността на петиот пакет антикризни мерки во собранието, тој подигнал кредит за исплата на плата за вработените за февруари, но загрижен е за натаму зашто состојбите на европските пазари не се подобрени, а според најавите тоа се очекува да се случи по јуни. Иванов ни кажа дека во меѓувреме не е јасно дали државата планира да има плати за вработените од шестиот пакет за текстилната индустрија и прашува дали владата има пари да им помогне. Трета недела 120 работници од неговата фабрика Текстил М се дома, тоа значи дека ниту се отпуштани, ниту примаат надомест. За статистиката, овие 120 работници се само бројка, но во суштина тоа се луѓе кои освен од коронавирусот стравуваат дека ќе останат без работа. Сузана Јанчовска има 54 години и 18 години работи во текстилната компанија. Незиното семејство е во вонредна состојба.
3 недели не сме на работа. Работен е сопругот, меѓутоа и тој зема минимална плата. Се плашиме за екзистенција, дали ќе има работа, слушаме на телевизија, пратиме се, чекаме помош од државата. Капотија по продавници, се живо потапено, платата останува иста, дури и помала може да дојде.
Според податоците на УЈП во февруари и март, чекајќи ги мерките од петиот пакет, 18.772 компании не исплатиле плати на своите вработени. За да ги добијат субвенциите за плати за февруари и март, компаниите може да аплицираат до крајот на месецот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сејдбата почна, а пари нема, се жалат битулските сточари. Млекопроизводителите се жалат дека со години не е подобрена состојбата во сточарството. Откупната цена на млекото со години е иста, а трошоците постојано растат. Доколку субвенциите за лани не легнат на нивните сметки во текот на април, по великденските празници тие се заканија дека ќе ги блокираат приодите кон владата. Жанета Здравковска се јавува од Битола.
Се додека со сила ги бараме парите за нашето производство, нема радост во земјоделието и сточарството. Има се помалку млеко и месо во пелагонија, а вие пиете јогурт со хемикалии и го плаќате 50 денари. Вака реагираа сточарите од пелагонија кои се жалат дека не им се исплатени субвенциите за 2020 година по грло добиток и за литар произведено млеко.
Доаѓаат пролетни сејдби, семенскиот материјал оди нагоре, ѓубривата нагоре. Нафтата е одри секој ден нагоре, крајен рок е веќе министерството да преземе некои мерки да се исплатат барем дел од тие субвенции. Сејдбата почна,
а пари нема. Па еднаш е свесна владата да се свести да речи дека овие храна произветлава. Секој ден савајле до маркетом леп и млеко се купува. И млечни производи. Тоа се продава, пари се вадат, данок платваме, а ние нашето не можеме да го земеме.
Прилазточарите Тони Апчевски и Тони Петковски. Млекопроизводителите се жалат дека со години не е подобрена состојбата во сточарството. Откупната цена на млекото со години е иста, а трошоците постојано растат. Поради ваквите услови, луѓето се помалку се одлучуваат да се занимаваат со сточарство во Пелагонија, регион кој порано беше најбогат со млекопроизводство, а денес точниот фонд по нивни пресметки е намален за 60%.
И се додека ги бараме парите со сила, значи нема радост во сточарството и во земјоделието. Бараме ние бевме со стретба преку Сдруженијето на Пелагониско поле со министерот. Првен ни обеќа за 2020, како што ни обеќа, така ни ја исплатија. Ни обеќа дека тврва да се направи бучето, ќе ви ја платваме 20, еве 5 месеци. И ние треба да лашиме негде да земаме вересија, за да можеме да просперираме.
Доколку субвенциите за лани не легнат на нивните сметки во текот на април, по великденските празници се заканија дека ќе ги блокираат приодите кон владата.
И не е само субвенцијата проблем. Имаме проблеми со млекото. Млекото кај нас еве почнува да се намалва. Додека вие во јогуртите, во млеката имате хемикалии и вода, ние даваме чисто млеко за 15 денари, а вие го купувате со хемикалии 50 денари.
Рече Борче Бучински, сточар од Могила.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, шпионски скандал ги урна односите на Чешка со Русија. Дипломатите се протерани, но жртва можат да бидат и амбициите на руската државна нуклеарна компанија да добие повеќе милионски договор за изградба на нова нуклеарна централа во Чешка. Пренесува Гоце Атанасов.
Тоа е еден од најголемите извози на Русија, извор на симболична гордост и на комерцијални приходи. Станува збор за атомската енергија во форма на цивилна технологија за изградба и одржување на нуклеарни реактори на целиот свет. Државната компанија Росатом е двигател на таа политика, со амбиции за приход од скоро 15 милиарди долари надвор од Русија до 2024 година. Сега шпионскиот скандал во Чешка, експлозиите пред 7 години и Руската воена разузнавачка агенција се заканува дека ќе ја отргнат можноста Росатом да гради нова нуклеарна централа во вредност од 7 милиарди долари во Република Чешка. Чешки владини представници изјавија дека го исфрлаат Росатом од надавањето на проектот во Дуковани, околу 220 километри југоисточно од Прага. Чешкиот вице-премиер Карел Хавличек рече дека одлуката е донесена од безбедносни причини. Конечниот процес на надавање ќе биде ограничен на компанија од Франција, Соединетите Држави и Јужна Кореја, наведе тој. Росатом ја опуша одлуката како политички мотивирана. Жалиме за оваа одлука на чешките власти, бидејќи руската и чешката нуклеарна индустрија има сериозни изгледи за развој на заемно корисно партнерство, не само во Чешка, туку и преку заедничка работа и во трети земји, соопшти Росатом. Ова е менувач на игри, вели Павел Хавличек, политички аналитичар во Сдруженијето за меѓународни работи со седиште во Прага, додавајки: во однос на реториката, дипломатијата, политиката, ова е многу значен гест, дека работите нема да бидат исти во иднина. Чешка произведува повеќе од една третина од целата електрична енергија од нуклеарна енергија, од две места. Едната во Темелин, со два реактора, а другата во Дуковани, со 4 реактори. И двата објекта се во најголем дел во собственост на Државната енергетска компанија ЧЕС. Росатом и неговите непосредни предходници се главни носители на договори за помагање во одржувањето на реакторите, како и за преработка на потрошеното гориво што се користи во реакторите. Американскиот енергетски гигант Вестингхаус беше донесен по кадифената револуција за да модернизира две единици на Темелин, а исто така и да снабди делот неговото гориво. Но чешките власти подоцна го вратија снабдувањето со гориво од Русија. Русија сега го снабдува целото гориво за чешките реактори.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.